Bueno, pois xa estamos de volta nesta xornada, neste Entre Nós, e hoxe aquí na Radio Pública de Lalín falamos coa doutora Laura Calvo, xa saben, especialista en medicina estética e nutrición. Laura, moi bo día, que tal, como estás? Todo ben?
Sí, moi ben.
Bueno, contanos un pouquiño de que imos a falar, adiántanos algo.
Bueno, pois como chega a primavera e algunhas persoas queren cambiar o seu físico para chegar ao verán con mellor corpo, máis delgados, pois vou falar un poquinho sobre isto, tendo en conta que este obxectivo está moi ben, sempre cando se faga dendo amor a nós mesmos.
Bueno, entón, que consello lle darías a alguén que quere perder peso de cara ao verán?
Pois que en primeiro lugar se centre en cambiar os seus hábitos e non se centre só na pérdida de peso. Isto trae moitos beneficios, como reducir a ansiedade, comprometerse máis consigo mesmo, coidarse pensando na súa saúde, que tamén pode ser importante sentirse ben co seu físico, dende logo, pero imos tratar facer cambios sempre dendo amor e respetándonos.
Perfecto, entón, como podemos facer esos cambios dende o respecto a un mesmo?
Pois temos que fixarnos obxectivos que sean realistas e aliñados con o noso estilo de vida, horarios. É dicir, pois vale máis media hora de exercicio que nada. Se temos que comer fora, intentar mellorar as seleccións que facemos. Sacar tempo para planificar as nosas comidas, para ir á compra, para cociñar. Ademais, sempre digo que hai que ser flexibles e desterrar a mentalidade de estar a dieta.
Contanos, Laura, entón, por que é importante desterrar esa mentalidade, a mentalidade de dieta?
É moi importante pensar en adquirir hábitos duradeiros e non só pensar que temporalmente estamos a dieta para conseguir un obxectivo. Por que? Pois por moitos motivos. Porque se o deixar a dieta, volvemos aos hábitos anteriores, aparte de recuperar o peso perdido e incluso gañar máis, o coñecido como efecto rebote,
sí,
non teremos conseguidos nosos obxectivos de saúde. Ademais, con isto, co tema da dieta, fomentamos un patrón de alternancia entre restricción nos períodos en que estamos a dieta e descontrol, cando xa deixamos.
Claro.
Ou incluso mentre estamos a dieta, porque sentimos máis ansiedade coa comida, o que favorece tamén estes períodos de descontrol. Entón, ao existir alimentos prohibidos, o noso cerebro sinte aínda máis desexo por eles, e isto leva a comelos dunha forma compulsiva, en moitos casos, desconectados e sen desfrutar.
Cal sería, entón, Laura, a alternativa para empezar a levar unha dieta e unha vida máis saudable?
Pois, como comentei antes, intentar cambiar os nosos hábitos dunha forma progresiva, dunha forma realista, flexible e adaptada a cada estilo de vida e de forma específica en función pois da túa etapa vital, pois se estás na perimenopausia ou se estás embarazada, en fin, se eres deportista e tamén tendo en conta as túas patoloxías ou parámetros de saúde alterados. Moitas veces, pois, ao mellor necesitas a axuda dun profesional. Non dudes en pedila, porque ademais obterás o apoio que necesitas para levar a cabo este proceso.
Imos con consellos, se che parece, Laura, que consellos nos darías para levar eso, unha alimentación moito máis consciente?
Pois podemos intentar conectar con nós mesmos antes de comer, por exemplo, realizando unhas respiracións conscientes. Tamén debemos evitar as distraccións, como por exemplo das pantallas, pois non, o mellor non comer vendo as noticias, que ademais suelen ser desagradables e xa nos poden afectar a nosa digestión. Bueno, comer despacio, prestando atención ás señais tamén que nos vai dando o noso corpo, como a de fame ou a de saciedade. E ademais tamén é interesante poñer bonito o entorno onde comemos e o plato.
Coidarnos, en definitiva. Tamén existe unha medicina estética consciente, Laura. Ademais dunha alimentación consciente, tamén se pode falar desto en medicina estética?
Sen dúbida. É aquela na que pensa no teu benestar, sen transformacións, sen seguir modas, e que busca naturalidade. Ademais, todos estos son os valores nos que se basa a miña práctica clínica, na que ti e a túa saúde son a miña prioridade. Este tipo de medicina estética basase na realización cada vez máis de medicina regenerativa e sostible no tempo.
Entón, que tratamentos son os máis demandados nesta época do ano, na que xa levamos unhos días de primavera?
Pois os neuromoduladores sempre están demandados, xa que con eles suavizamos as arrugas da frente, entrecexo e patas de gallo. Tamén os tratamentos de harmonización con ácido hialurónico e o aumento de labios, e tamén todos os tratamentos encaminhados a cuidar a calidade da pel, como vitaminas, exosomas, terapia fotodinámica.
Xa para rematar, Laura, danos eso, uns consellos, algún consello que che ocurra agora mesmo específico para esta época do ano.
Bueno, pois esta época do ano relaciónase tamén con patoloxías como, por exemplo, as alerxias.
Sí.
Unha alimentación saudable pode axudarnos a controlar os síntomas das alerxias. Despois tamén, como empeza o tempo, podemos volver a empezar a expoñernos ao sol, pero sempre de forma controlada, co obxectivo de sintetizar vitamina D. Entón, podemos facelo durante máis ou menos 15 minutos o día, sen protección solar. Pode ser expoñendo brazos ou pernas, non ten que ser sempre a cara. E ata que se empeza a poñer vermella a pel, entón aí xa decidimos usar protección solar. Como digo na cara, coidado co sol, xa que envellece a pel, e todos sabemos que se non nos protexemos aumenta o risco de cánceres de pel. Así que a miña recomendación é equilibrio e sentidiño.
Efectivamente, como en todo, moito sentidiño que fai falta. Hoxe falamos aquí en Radio Lalín coa doutora Laura Calvo, especialista en medicina estética e nutrición, de eso de coidarse dende a amabilidade, dende o respeto a nos mesmos, hacia un mesmo, que isto é moi moi importante. Laura, moitísimas grazas por darnos todos estes consellos. Recorda onde te podemos atopar.
Na Rúa Maruja Gutiérrez, número 2, primeiro C, Lalín.
Pois que pases moi bo día, un saúdo.
Moi bo día.